Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանեմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ղրիմի կամրջի պայթյունի գործով 8 ձերբակալվածներից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է, դատախազությունն ուսումնասիրում է ռուսական կողմի այդ տեղեկությունը։ Երևանը հաստատում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում բանակցային սեղանին երկու առաջարկ է դրվել՝ ռուսաստանյան և արևմտյան։ Սեպտեմբերի մարտական գործողություններից մեկ ամիս անց հայտնի չէ անհետքորացների թիվը, հայկական կողմը մինչ օրս որոնումներ չի իրականացրել ադրբեջանի զգողության տակ անցած տարածքներում։ Հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, քննարկումների բովանդակության մասին պաշտոնական աղբյուրները լռում են։ Բրյուսելում քննարկվում է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ամրապնդման խնդիրը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ Նուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Երևանում այսօր հանդիպել են Հայաստանի վարչապետը և Ղարաբաղի նախագահը։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է կառավարության տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Խաչատրյանը, նշելով, որ նման հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր հանդիպել է Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի կապի գրասենյակի ղեկավար Ալեքսանդր Վիննիկովի հետ և նրան ներկայացրել սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիան և դրա աշխարհաքաղաքական համատեքստը։ Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է Ղրիմի կամրջի պայթյունի գործով Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության այսօր տարածած տեղեկությունները, ըստ որի 8 ձերբակալվածներից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է։ Աստանայում կայացած Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստան, դրա համար անհրաժեշտ է հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումը։ Արարատ Միրզոյանը տեղեկացրել է, որ Եվրամիությունը որոշում է ընդունել առաքելություն ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել է, որ ռուսական կողմը նախաձեռնում է Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպում, ժամկետները ճշտվում են։ Ադրբեջանը Հայաստանին է փոխանցել խաղաղության համաձայնագրի ընդլայնված տարրերը, հայկական կողմը ժամանակ է վերցրել դրանք ծանոթանալու համար։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա նշել է, որ ընդլայնված տարրերը լրացնում են նախկինում ներկայացված 5 հիմնական սկզբունքները։ Բայրամովը նաև հայտնել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի 3-րդ նիստը պլանավորվում է անցկացնել հոկտեմբերին Բրյուսելում։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է Ուկրաինայի աջակցության շփման խմբի հանդիպումը, որին մասնակցում են ավելի քան 5 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ, ներառյալ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները։ Քննարկվող հիմնական հարցերից մեկը Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը ամրապնդելն է ռուսական հրթիռների հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինն ասել է, որ շփման խումբը վճռական է աջակցելու Ուկրաինայի պաշտպանունակության ամրապնդմանը այսօրվա անհապաղ կարիքների և երկարաժամկետ հեռանկարների համար։ Նա ասել է, որ մարտի դաշտում ուկրաինական զորքերի վերջին հաջողությունները արտասովոր էին և ազդեցություն են թողել պատերազմի ընթացքի վրա։ Այսօր շարունակվել են ռուսական ուժերի հրետակոծությունները։ Ավդեևկա քաղաքը ռմբակոծելու հետևանքով առնվազն 7 մարդ է զոհվել, ևս 9 վիրավորվել են։ Դոնեցկի մարզի վարչակազմի ղեկավար Պավել Կիրիլենկոն ասել է, որ ռմբակոծվել է քաղաքի կենտրոնական շուկան, որտեղ ցերեկային ժամերին շատ մարդ է լինում։ Ասիայում փոխգործակցության և վստահության ամրապնդման համաժողովին մասնակցելու նպատակով Աստանա ժամանած մի շարք երկրների ղեկավարներ երկողմ հանդիպումներ են ունենում։ Ադրբեջանի նախագահը հանդիպել է Պակիստանի վարչապետին, Թուրքիայի նախագահը Ղազախստանի նախագահին, և այդ հանդիպմանը առանձնացրել է Ղազախստան-Ադրբեջան-Թուրքիա էներգետիկ և տրանսպորտային կապերը զարգացնելու հարցերը։ Հոկտեմբերի 13-ին Աստանայում նախատեսված է Էրդողան-Պուտին հանդիպումը։ Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանիզը այսօր հայտնել է, որ կառավարությունը դիտարկում է զինվորական հրահանգիչներ Ուկրաինա ուղարկելու հնարավորությունը։ Նա ասել է, որ երեք շաբթի հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, տեսնելու թե Ավստրալիան հետագա ինչ օգնություն կարող է ցուցաբերել Ուկրաինային Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար։ ՆԱՏՕ-ից դուրս երկրների թվում Ավստրալիան Ուկրաինային ամենամեծ աջակցություն ցուցաբերած երկիրն է։ Ուկրաինային հատկացվել է $388 միլիոն օգնություն, որի մեծ մասը ռազմական աջակցություն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրաց շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Մոսկվա մանրամասները հայտնել Ղրիմի կամրջի պայթյունի գործով պնդելով, որ 8 ձերբակալվածներից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է։ Հոկտեմբերի 8-ին բռնակցված Ղրիմի թերակղզին Ռուսաստանին կապող կամրջի պայթյունի կազմակերպիչը Ռուսաստանյան իրավապահների Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարն է, իսկ պայթուցիկները Օդեսայից տեղափոխել են այդ թվում Վրաստանի և Հայաստանի տարածքով։ Ով է ձերբակալված հայաստանցին և ինչպես է ներգրավել ռուսական կողմի մատնանշած հանցագործության մեջ ու ինչ քայլեր է ձեռնարկում հայկական կողմը իր քաղաքացուն արտահանձնելու հարցով, Նաիրա Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Դատախազությունը չի հստակեցնում, ռուս իրավապահները որտեղ են ձերբակալել հայաստանի քաղաքացի Արթուր Թերջանյանին, ում ռուսական հատուկ ծառայությունները կասկածում են Ղրիմի կամրջի պայթյունը նախապատրաստելու համար։ Հայկական կողմը նաև չի հստակեցնում, արդյոք դիմել է կամ դիմելու է ռուսների իր քաղաքացուն արտահանձնելու համար։ Այս պահին պետեկամուտների կոմիտեն միայն հաստատում է, որ սեպտեմբերի վերջին Բուլղարիայից Վրաստանի տարածքով Հայաստան է մտել Բեռնատար, սակայն բեռի ռենտգեն զննման արդյունքում որևէ ռիսկային գործոն չի հայտնաբերվել։ Ռուսական կողմը կատարվածի վերաբերյալ սեփական վարկածը հրապարակեց այսօր պայթյունից 3 օր անց։ Ըստ այդմ, այն կազմակերպել է Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, աջակցել են Ռուսաստանի 5, Ուկրաինայի 2 և Հայաստանի 1 քաղաքացի, բոլորն էլ ձերբակալված են։ Ըստ դաշնային անվտանգության, Բեռնատարում պայթուցիկը քողարկվել է շինարարական պոլիէթիլենային թաղանթով։ Օգոստոսի սկզբին Բեռը Օդեսայի նավահանգստից ուղարկվել է բուլղարական ռուսե նավահանգիստ, կապը հասել վրացական փոթի, հետո արդեն Հայաստան։ Հայաստանում Բեռը մաքսաձեռծվել է Ալյանս տերմինալում։ Ըստ ռուս իրավապահների, այստեղ արդեն փաստաթղթերը կեղծվել ու փոփոխվել են, որից հետո Բեռն ուղարկողը դարձել է GRG Group ընկերությունը, իսկ ստացողը Մոսկվայում գրանցված Լիդեր ընկերությունը։ Հոկտեմբերի 4-ին արդեն Վրաստանում գրանցված ԴԱՎ Բեռնատարով Բեռները վերին լարսով հատել են ռուս-վրացական սահմանը, հասել և բեռնաթափվել Կրասնոդարի երկրամասի արմավիրի մեծածախ պահեստում։ Թե ինչպես է այդուհետ Բեռնատարը արմավիրից հասել Ղրիմ, ռուս իրավապահների հաղորդագրության մեջ չի նշվում։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, որն այս օրերին տեղեկություն չէր տրամադրում պայթյունին առնչվող հարցերով, ռուսական կողմի հաղորդագրությունից քիչ անց հայտարարեց, թե հանձնարարել է ազգային անվտանգության ծառայությանը քրեական վարույթ նախաձեռնել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Լուսինե Մարտիրոսյան.
Որենքով նախատեսված գործիքակազմին այդ հոմիջազգային փոխոպությանից դիտտի կիրարմամ գլխավոր դատախարությունը հետևողական է լինելու հրապարակոս տարեկատիսեն հանգամանքները ամբողջան բաց հայտելու ուղության։ Արդյունքների մասին ավելի ուշ կտրամադրենք լրացուցիչ տեղեկություն։
Ռուսական ու հայկական հաղորդագրություններում, սակայն, որոշակասություններ կան։ Նախ Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում 1985 թվականին ծնված Արթուր Թերջանյան չկա։ Հայաստանի ՊԿ-ը նշում է, որ նա նաև Վրաստանի քաղաքացիություն ունի։ Այդ մասին, սակայն, ռուսական կողմը որևէ բան չի հաղորդում։ Բացի այդ, եթե ռուսական կողմը պնդում է, թե Բեռը Երևանում մաքսաձեռծվելուց հետո փաստաթղթեր են կեղծվել և ուղարկողը դարձել է GRG Group-ը, ապա հայաստանյան ՊԿ-ը նշում է, ի սկզբանե հենց GRG Գրուպի անունով է Բեռը Վրաստանից Հայաստան եկել։ Այդ ընկերությունը գրանցված է Ալավերդիում, 100%-ի բաժնետերը Հայաստանի 41-ամյա քաղաքացի Գուրգեն Շլեփչյանն է, թե ինչով է զբաղվում պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ազատություն այսօր եղել է ընկերության գրանցման վայրում, պարզվեց տեղում վարձով մի ռուս տղամարդ է ապրում, ով չի ցանկացել ներկայանալ, միայն հայտնել է, որ տանտերերը ներքևի հարկում են բնակվում։ Ներքևի հարկում բնակվող կինը ևս չի ցանկացել նկարահանվել, բայց պատմել է, որ քրեական գործում ներգրավված GRG Group ընկերության սեփականատեր Գուրգեն Շլեփչյանը իր եղբայրն է, ում հաշվառել է իր իսկ բնակարանում, թե ինչու չի մանրամասնել։ Միայն ասել է, որ նա բնակվում է Վրաստանի հիմնականում հայերով բնակեցված Շահումյան քաղաքում, զբաղվում է առևտրով։ Ինչ կապ ունի կալանավորված Արթուր Թերջանյանը Գուրգեն Շլեփչյանի հետ, հստակ չէ։ Հայ իրավապահները քննությունից մանրամասներ դեռ չեն հաղորդում։ Պաշտոնական Թբիլիսին, սակայն, արդեն հայտարարել է, որ Ղրիմի կամրջին պայթած Բեռնատարը Վրաստանի տարածքը չի հատել, ոչ Բեռնատարը, ոչ էլ պայթուցիկով որևէ այլ վագոն Վրաստանի սահմանը չի անցել, ասել է ֆինանսների փոխնախարար Գեորգի Կակուրիձեն։
Կոնտրոլիս նաձերի սաբաժո սամսախուրեպի լոգոր մշաոբեն, ոյլ աշույն մասայատեշորիս ոպրատգին մածալիան կարգատիցիս։
Եթե որևէ մեկը կարող է փաստերով հիմնավորել, որ Բեռնատարը հատել է Վրաստանի սահմանը, մենք հետաքննություն կսկսենք և կգտնենք մեղավորներին։
Բուլղարիայի իշխանությունները ևս երեք հայտարարել են, թե նման Բեռնատար իրենց երկրի տարածքով չի անցել։ Անհերքելիորեն ապացուցված է, որ Ղրիմի կամրջին պայթած Բեռնատարը երբեք Բուլղարիայում չի եղել, ասել է երկրի վարչապետը։ Այդուամենայնիվ, այսօր Բուլղարիայում ևս հետաքննություն է սկսվել նոր հանգամանքները ուսումնասիրելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, պաշտոնական Երևանը հաստատում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում սեղանին կա երկու առաջարկ՝ ռուսաստանյան և արևմտյան։ Փաստաթղթերի բովանդակությունը Հայաստանի իշխանությունները չեն բացահայտում, բայց հավաստիացնում են Երևանի խնդիրը դրանք համադրելն է։ Մանրամասները փորձել պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Կան արևմտյան և ռուսական առաջարկներ, բոլորը քննարկման ենթակա են, հայտարարեց ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, չմանրամասնելով ոչ առաջարկները, ոչ էլ դրանց տարբերությունները։ Արտգործնախարարությունից ևս պատասխան չստացանք։ Ռուսաստանը վերջին շաբաթներին քննադատում է արևմուտքին խաղաղության համաձայնագրի շուրջ նրանց մոտեցումները, որակելով անհավասարակշիռ։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան օրերս հայտարարել էր, թե Մոսկվան, Երևանին և Բաքվին սեփական առաջարկներն է փոխանցել։
Դրանք դեռևս խոսակցություններ են, որոնք թղթին չեն հանձնվել, և ես ճիշտ չեմ համարում այս ընթացքում խոսել բանակցային ուրեմն նրբությունների մասին, և ռուս մեր գործընկերների հետ, և արևմուտքի մեր գործընկերների հետ։ Մեր մոտեցումը միանշանակ նույնն է, այսինքն մեր կարմիր գիծը Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունն է, տարածքային ամբողջականությունն է, բացառվում է որևէ քննարկում արտատարածքային որևէ ճանապարհի մասին, որ կողմի հետ, այսպես ասած, ավելի արդյունավետ լուծումը գտնենք, բնականաբար մենք բաց ենք, աշխատում ենք։
Չնայած վարչապետի հայտարարությանը, թե արտգործնախարարները հոկտեմբերի 2-ի Ժնևյան հանդիպմանը սկսելու են խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները, իշխանական պատգամավորը պնդում էր, տեքստ, որի շուրջ ընթանում են բանակցություններ, չկա, կան դետալներ, համաձայնեցված ու քննարկվող, դրանք էլ Արթուր Հովանիսյանը չբացահայտեց։ Ասում էր, այս պահին քննարկվում են միջազգային գործընկերների առաջարկների շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիրքորոշումները, որը պետք է բերի խաղաղության պայմանագրին։
Այս պահին մենք քննարկում ենք մեր միջազգային գործընկերների կողմից արված առաջարկները, բնականաբար քննարկում են մեր առաջարկները այդ կոնտեքստում, բնականաբար քննարկում են նաև Ադրբեջանի առաջարկները։
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Միացյալ Նահանգների համար առաջնահերթություն է, Վաշինգտոնը շարունակելու է ներգրավված մնալ այս խնդրում, նախորդին էլ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։
Ես չեմ կարող կոնկրետ արդյունք խոստանալ, բայց կարող եմ խոստանալ, որ դա կմնա մեզ համար առաջնահերթություն։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը չի բացառել իրենց միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական նոր հանդիպումը։ Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքով, այնինչ տեղի կունենա առաջիկա շաբաթներին ու ամիսներին, ամերիկյան բարձր մակարդակի ներգրավվածության արդյունք է։
Այս պահին չեմ կարող պայմանավորված հանդիպումների մասին հայտարարել, բայց համոզված եմ, որ առաջիկա օրերին և շաբաթներին ավելի շատ բան կունենա ասելու այս մասին։
Անցած ամիս Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների ռազմական վերջին բախումից հետո առաջին հանդիպումը հենց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ ու մասնակցությամբ կայացավ։ Միրզոյան Բայրամով ևս մեկ հանդիպում, այս անգամ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ, երկու օրից Աստանայում կանցկացվի, կմասնակցի նաև արտգործնախարար Լավրովը։ Արդյոք այս հանդիպմանը հենց ռուսական առաջարկներն են քննարկվելու։ Իշխանական Արթուր Հովանիսյանը չի կոնկրետացնում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը, ինչպես նաև բնականաբար Արցախահայության ուրեմն իրավունքների հարցն է քննարկվում, քննարկվում է բնականաբար գերիների վերադարձի հարցը, զորքերի հետ քաշման հարցը, այսինքն օրակարգը, որպես այդպեսին, եթե մենք ասենք ինչ օրակարգ են գնում, ապա մենք բոլոր տեղերը գնում ենք այս հիմնական օրակարգերով։
Իշխանությունը դրական տեղաշարժ համարեց Փաշինյանի պրահյան պայմանավորվածությունը, իսկ խորհրդարանական ընդդիմությունը քննադատեց, թե հայտարարությամբ Հայաստանը հրաժարվեց Արցախից, դրան գումարած ադրբեջանական զորքը դուրս չեկավ Հայաստանի տարածքից, սահմանին էլ կրակոցները չդադարեցին։ Այս պայմանավորվածությունները գործիքներ են ադրբեջանական զորքի հետ քաշման համար, ասում է քաղաքացիական պայմանագրից Արթուր Հովանիսյանը։ Այդ դեպքում ինչու հայտարարությունը կոնկրետ չէր։
Ես կարծում եմ, սա ավելի արդյունավետ է, քան ուղղակի հայտարարությունը, որ դուրս բերեք զորքերը եւ վերջ։ Հիմա մենք խոսում ենք արդեն ոչ թե պարզապես հայտարարության մասին, որը որ դատապարտող է, որը որ հորդորող է, այլ կոնկրետ գործողությունների մասին ենք խոսում, որոնք պետք է նպաստեն, որպեսզի ուրեմն ադրբեջանական զորքերը վերադառնան իրենց երման դիրքերը։
Մինչ հայկական կողմը չի բացահայտում ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում իր առաջարկները, Բաքուն այսօր հայտնեց Երևանին փոխանցված մեջբերեմ խաղաղության համաձայնագրի ընդլայնված տարերի մասին, որոնք էլ ըստ ադրբեջանի արտգործնախարարի պետք է խաղաղության համաձայնագրի ու Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունները նորմալացնեն, նելու հիմք դառնան։
Հայկական կողմը ժամանակ է խնդրել ծանոթանալու համար։
Աստանայի հանդիպման նախորդին հայտարարել է արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նրա ձևակերպմամբ ընդլայնված տարերը լրացնում են նախկինում ներկայացված 5 հիմնական սկզբունքները։ Արտաքին գերատեսչությունից Հայաստանի դիրքորոշումը չբացահայտեցին, ղումանելով Արարատ Միրզոյանի ավելի վաղ արած հայտարարություններին։ Մեկ շաբաթ առաջ Միրզոյանը խորհրդարանի ամբիոնից հաստատել էր, որ նման առաջարկներ Հայաստանին փոխանցվել են։
Մարտի կեսերին փոխանցած այդ 5 հայտնի սկզբունքները հրապարակվել են, այնտեղ ըստության մեր համար անընդունելի ոչինչ չկա։ Այս անգամ ադրբեջանական կողմի փոխանցած առաջարկները ըստեյության կառուցված են այդ սկզբունքների վրա։ Անշուշտ կան բաներ, որոնք մենք դեռ վերլուծում ենք եւ անպայման կարձագանք ենք, բաներ կլինեն, որոնք կրկին մեր համար ընդունելի կլինեն, բաներ կլինեն, որ ընդունելի չեն լինի, կլինեն առաջարկներ, որոնք մենք առաջարկենք ներգրավել, ասես նորմալ բանակցային գործընթաց կշարունակվի։
Շարունակելով հիշեցնենք, անցած շաբաթ Պրահայի Քարակոմ հանդիպման ընթացքում Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Այս փաստաթղթի ստորագրմամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դարձել են անկախ պետությունների համագործակցության անդամ։ Փաշինյանի վարչակազմը պնդում է, թե հենց այդ փաստաթղթով Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռևս 31 տարի առաջ են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Հանդիմախոսները հակադարձելով իշխանություններին վերապահումների մասին են հիշեցնում, որոնք հայկական կողմն այն ժամանակ հռչակագրի ստորագրման հիմքում էր դրել։ Ինչ է իրենից ենթադրում այդ փաստաթուղթը եւ ինչու այն չպետք է հիմք դառնա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը 1992 թվականի փետրվարի 18-ին վավերացնելով ԱՊՀ ստեղծման համաձայնագրին կից արձանագրությունը վերապահում է արել Արցախի ինքնորոշման մասով։ Ազատության ձրույցում նշեց 1992-ից 98 թվականներին խորհրդարանի փոխոսնակը։ Արա Սահակյանը պարզաբանում է. Խորհրդային միության փլուզումից հետո 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմաթայում 11 երկրները, ներառյալ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, երկու փաստաթուղթ են ստորագրել ԱՊՀ նպատակների եւ սկզբունքների մասին հռչակագիրը, որը խորհրդարանների կողմից վավերացման ենթակա փաստաթուղթ չի եղել, եւ ԱՊՀ ստեղծման համաձայնագրին կից արձանագրությունը, որը Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը մի շարք վերապահումներով է վավերացրել, ներառյալ Արցախի մասով։
Վերապահումը վերաբերել է արձանագրության, որովհետև այդ օրը նաև երկրների ղեկավարները, ընդամենը 11 երկիր, ևս մեկ անգամ վերահաստատել են, որ խորհրդային միությունը չկա եւ ստեղծում են ԱՊՀ-ն։ Ահա այդ փաստաթղթին Գերագույն Խորհուրդը բազմաթիվ առարկություններ է արել, որը վերաբերում է կոնկրետ այս կոնտեքստում, երբ որ խոսում ենք Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի մասին, ոչ ինչով այս ամենը Ղարաբաղը պատշաճ կերպով ձեռք է բերել իր անկախությունը եւ նրա այդ իրավունքը ազատ ինքնորոշման պետք է հարգվի։
Անցած շաբաթ Պրահայում կայացած քարակողմ հանդիպման արդյունքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, թե ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, հղումանելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությանն ու խորհրդային միության փլուզումից հետո 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքմանն ընդառաջ, հակադարձելով հնչող քննադատությանը, թե ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանը կճանաչի նաև Արցախը Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի իշխանությունը մատնանշում է հենց 91 թվականի ԱՊՀ հռչակագիրը, նշելով, որ այդ փաստաթղթով արդեն իսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Մինչդեռ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Արա Սահակյանը, հիշեցնելով Արցախի ինքնորոշման վերաբերյալ արված վերապահման մասին, նաև ծիծաղելի է համարում, որ այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման համար հիմք է ընդունվում ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, այսինքն լրիվ այլ իրականության մեջ, բոլորովին այլ մարտահրավերների պայմաններում, դեռևս 31 տարի առաջ ընդունված Ալմաաթայի հռչակագիրը, մի փաստաթուղթ, որն ըստ Սահակյանի անդամ երկրները չեն էլ վավերացրել։
Այսինքն, այդ փաստաթուղթը այն մասին է, որ բոլորը խորհրդային միության մաս կազմող այդ երկրները, բացի Վրաստանից ու Բալթյան երեք հանրապետությունից, ճանաչում են միմյանց սուվերենությունը, անկախությունը։ Այսօր 31 տարի անց վկայակոչել այդ փաստաթուղթը այն իրավիճակում ընդունված մի այլ նպատակով, դա նշանակում է ականջներից քաշել և բերել, ուրիշ բան չկա այստեղ։
Արա Սահակյանի համոզմամբ Պրահայի քարակողմ հանդիպումից հետո արված հայտարարության մեջ, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հղում անելով ԱՊՀ հռչակագրին, Նիկոլ Փաշինյանն ընդամենը փորձում է խորամանկել, կրկին մեղքը բարդել նախկինների վրա, ասել թե իբրև դեռ 31 տարի առաջ են Ղարաբաղը տվել։
Ուտե ինչու այսօր հայ-ադրբեջանական իբր թե մերձեցման համար այդ փաստաթղթի վկայակոչումն է հարկավոր, թե պարզ է, որսի նորից գցի նախկինների վրա, ես կապ չունեմ, ես 31 տարի առաջ տվել են և այդ, դե որ տվել էին թող Ալիևն էլ գար հայրը, գար վերցներ իր Ղարաբաղը ու գնար, բա ինչու պատերազմ եղավ, դու որ եկար իշխանության ինչ էիր բանակցում, ինչ էիր գրում քո նախընտրական ծրագրերում սուտ-սուտ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը, տված էր չէ Ղարաբաղը, հանգիստ էիր, ինչու պատերազմ եղավ, ինչու 5000 զոհ ունեցանք, ավերածություններ։
Գերագույն խորհրդի մեկ այլ պատգամավոր Ազատ Արշակյանը վստահ է. Հայաստանի ոչ մի իշխանություն չի կարող հրաժարվել Արցախից, անգամ խորհրդային Հայաստանը մինչև վերջ չհրաժարվեց Ղարաբաղից։ Հետևաբար Ադրբեջանի հետ կնքվելի խաղաղության պայմանագրում պետք է որևէ կերպ հիշատակվի ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Արցախից հրաժարվել ըստ Ազատ Արշակյանի նշանակում է հրաժարվել իշխանությունից։
Արցախից հեռանալ, Արցախը ուրանալ, դա ուրեմն հայկական իշխանություն չի, Հայաստանի իշխանությունը չի։ Նույնիսկ Սովետական Հայաստանի իշխանությունը ձեռքերը չեր լվացել։ Մենք չենք կարող ուրանալ Արցախը, որևէ իշխանություն չի կարող գոյություն ունենալ, բացառված է։
Կարծում եք չի գնա այս իշխանությունն էլ, չի գնա այդ քայլը։
Չի կարող գնալ, դա ուրեմն դա նշանակում է, որ հրաժարական է տալիս։ Այդ փաստաթուղթը նշանակում է, հրաժարվում եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունից։
Եթե մի քանի ամիս առաջ պաշտոնական Երևանը հայտարարում էր, թե խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական առաջարկները Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության կետով է լրացվել, ինչը Բաքուն մերժեց, ապա հիմա իշխանությունը նպատակահարմար է համարում կնքվելիք պայմանագրում Արցախին չանդրադառնալ։ Փոխարենն ըստ պաշտոնական Երևանի, Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է ուղիղ բանակցություններ վարեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ի վերջո հանդիպեց Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Վերջինս հիշեցնենք, Երևանը ժամանել Ստեփանակերտում բողոքի ակցիաների ֆոնին, որի մասնակիցները պահանջում են Երևանից հստակ պատասխան բերել, ինչ է լինելու Արցախի հետ, եթե Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դեռ կիրակի օրներ Արցախի նախագահի խոսնակը հայտարարել, որ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը գալիս է Երևան Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղ Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայտարարությունից 3 օր էր անցել, սակայն պատվիրակության հետ հանդիպում տեղի չի ունեցել և կողմերը չեն պարզաբանել, թե ինչն է խնդիրը։ Թեմային Նայրան Ալբանդյանն է հետևել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարությունում ընդունել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Պաշտոնական կայքում հանդիպման մասին հաղորդագրություն և լուսանկարներ չկան։ Միայն վարչապետի կուսակցության քաղաքացիական պայմանագրի Facebook-յան էջում է մեկ լուսանկար տեղադրվել կարճ գրությամբ, թե հանդիպումը կայացել է։ Կառավարությունից քննարկման բովանդակության մասին որևէ տեղեկություն չփոխանցելով միայն ասացին. Նման հանդիպումները կրում են պարբերական բնույթ։ Պրահայի բանակցություններից հետո Ստեփանակերտում մեկնարկած հանրահավաքում հավաքների ֆոնին դեռ Կիրակի Արցախի նախագահի խոսնակը հայտարարեց, որ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը գալիս է Երևան Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այս հայտարարության 4-րդ օրը միայն Փաշինյանն ընդունեց Հարությունյանին առանց պատվիրակության մյուս անդամների։ Կողմերից ոչ մեկը չի պարզաբանում, թե ինչու պատվիրակության մյուս անդամները չեն մասնակցել հանդիպմանը։ Ստեփանակերտի հանրահավաքների կազմակերպիչներից Տիգրան Պետրոսյանը ասում է, այսօրվա հանդիպումը որևէ կերպ չի բավարարել իրենց պահանջները։
Սկզբանե պատվիրակությունը գնացել է Արայիկ Հարությունյանի հետ, որովհետև մենք հայտնենք, որ չենք վստահում նրա խոսքին, և այդ պատվիրակությունը գնացել է որպես ՎԿ մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ այդ հանդիպմանը, այդ հարցերը ուղղել, պատասխանները ստանալ և մեզ հայտնել։
Ակնկալվում է, որ պատվիրակության մյուս անդամներին Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանին, արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանին, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանին ու նախագահի խորհրդական Մաս Իսմայելյանին կընդունեն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Գերատեսչություններից հնարավոր հանդիպման մասին տեղեկություններ չեն փոխանցում։ Արցախի խորհրդարանի նախագահն ու պատվիրակության մյուս անդամները օրեր շարունակ մեր զանգերին չեն պատասխանում։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հետ խոսել է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում նստածույց անող Տիգրան Պետրոսյանը։
Ես էլ հարցրեցի նրան, ասեցի, ինչու դուք ներկա չեք այդ հանդիպմանը, չէ՞ որ դրա համար եք գնացել։ Նա շատ դժգոհ ձայնով ասաց, որ անկոչ հյուրերի նման ենք եղել այդ հանդիպմանը, դրա համար չեն գնացել։
Փաշինյան-Հարությունյան հանդիպման մասին կուսակցության էջով տեղեկություն տարածելը խնդրահարույց է համարում վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը, մանրամասնելով. Չարչարկված այս հանդիպման մասին պաշտոնական էջով տեղեկություն չտարածելը նշանակում է, որ բացի Արցախ գնալու սահմանափակումից, Փաշինյանը արդեն նաև Արցախի ղեկավարության հետ հանդիպման խնդիր ունի։ Քաղաքական մեկնաբանը նաև խզում է տեսնում Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների հարաբերություններում։
Վկայում է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային տարբեր ակցիաների միջով պարտավորություններ ունի չընդունել, հա, պաշտոնապես չընդունել Արցախի իշխանությունների սամնեք։ Երկրորդ, այն, որ հանդիպմանը միայն Արայիկ Հարությունյանն է մասնակցել, վկայում է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի վստահում Արցախի իշխանությունների և կարծում է, որ տեղեկատվական արտահոսք կլիներ, եթե ինքը ներկայացներ մանրամասներ ավելի շատ մարդկանց։
Արցախում մտահոգված են Պրահայում ընդունված հայտարարությամբ, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, հարցնում են այդ դեպքում ինչ է լինելու Արցախի հետ։ Հանրահավաքի կազմակերպիչներից Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, նստածույցը կշարունակեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատվիրակությունը չի վերադարձել Արցախ ու տվել այս հարցերի պատասխանը։
Ճանաչում հանուն փրկության թեզով ճանաչել Արցախի անկախությունը, դրանով նրանք զերծ կմնան հետագա բանակցություններից Արցախի վերաբերյալ, այսինքն դերը կդնեն Արցախի իշխանությունների վրա, իսկ այստեղ տեղում մենք արդեն կփորձենք Արայիկ Հարությունյանից լիազորությունները վերցնել, որպեսզի այդ գործանարար քաղաքականությունը չշարունակի։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը Ղարաբաղի հարցից զատելու իր դիրքորոշման մասին, առանց մանրամասնելու, թե ինչպես է պատկերացնում Ստեփանակերտ, Բաքու ուղիղ բանակցությունները։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսը Երևանին չի հաջողվում հասնել Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զինուժի հետ քաշմանը։ Սեպտեմբերի մարտական գործողություններից ուղիղ մեկ ամիս է անցել։ Հայկական կողմը մինչ օրս այդ տարածքներում որոնումներ չի իրականացրել, թե քանի զինծառայող է անհետ կորել, հստակ չէ։ Պաշտպանության նախարարությունը մինչ այժմ թիվ չի հրապարակել։ Ժամկետային զինծառայող Վահե Թորոսյանի հարազատները շապատներ ի վեր պետական կառույցների դռներն են ապարդյուն թակում իրենց որդու մասին որևէ տեղեկություն ստանալու նպատակով։ Նանես Արիբեկյանն է պատմում։
Ես Վահեի մաման եմ, իմ պահանջը իմ որդինա, ես առողջ երեխա եմ տվել, բայց այսօր մի ձեռանի մի ոտանել եմ, Տեր ողջը երեխեն խնդրում եմ։
Ես Տեր Թորոսյանը ժամկետային զինծառայող Վահե Թորոսյանի մայրն է, մեկ ամիս է որդուց լուր չունի, ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո Վահեն անհետ կորել է։
Իմ երեխեն մի ամիսը ձենը չեմ լսել, մռմռում է։
Հուսահատ ծնողները, հարազատներն այսօր առավոտվանից փակել էին Էջմիածին Մարգարա ճանապարհը։ թող պաշտոնյաները գան ու պատասխան տան, ուր է վահեն, պահանջում էին նրանք։
Թող ինձ Սուրեն Պապիկյան գա։ Ինձ հստակ պատասխան տա, իր կյանքի գնով թող իմ երեխի կյանքը փրկի։
Մի ամիսը լրացավ, երեխա են տվել։ Այս ճամփով ուղարկել եմ ծառայության։ Այս ճամփով էլ ուզում եմ, որ հետ բերեն, դեթո բերեն։
9 ամսվա ծառայող է Վահեն, Սյունիքի դիրքերում է եղել։ Վերջին անգամ սեպտեմբերի 15-ին է խոսել ծնողների հետ, պատմում է մայրը։
Զանգեց, ասեց, «Մամ ջան», ասեց, «Մենք իրար տենալու ենք, ես քեզ գրկելու եմ, մամ ջան»։
Հետո էլ զանգերին չի պատասխանել, հայրը կապան է գնացել, անտառներում փնտրել որդուն, չի գտել, ասում է, «Գիտեմ տեղը», ներքին հանդի զորակում է, վիրավոր է, ընկերն է պատմել։
Ընկերները 3-4 հոգով որ եկել են, որ գոռացել են, «Փախանք ստեղից, տղերք թռանք», ինքն ասել, որ վիրավորում ունի 3 տեղից։ Ու ոչ մի քայլ դրա դիմաց չի ձեռնարկվել, ոչ մի բան։
Երևանից կապան հայրը Արամ Թորոսյանը հարցուփորձ է արել, Զորամաս ու Կարմիր Խաչին դիմել, որդուտեղը բացատրել, պատասխանել են, թե Ադրբեջանը չի թողնում այդ տարածք հասնել, դեռ բանակցում են։
Երբ որ վստահ կլինենք, որ երկու կողմից կրակոցներ չի լինի, այդ վաղ մենք ներկայանում ենք խաղաղապահ ներկայացուցիչ, որ ոչ մի կողմից կրակոց չլինի, ասի, եթե դուք պիտի 100%-անոց վստահ լինեք, որ կրակոց չլինի, դուք ընդեղ լինեք, ասի, պետք չի ձեր ներկայացումը։ Ես իմ գյուղի ժողովրդով կգամ իմ երեխուն մանգագամ կգտնեմ։
Վահե Թորոսյանը Արմավիրի մարզի լուսագյուղից է, գյուղացիներն էլ հարազատների հետ փակել էին ճանապարհը։
Սա գյուղացի կինա մրմուր է, մրմուրն իրանց է չի, իրանք առոք փառոք ապրում է, առոք փառոք, դղյակներում, ինչ են անեմ, մրսաղացից բացի ինչ են անեմ, երեխեք գլուխն ուտում են։
Մի քանի գյուղի երթևեկություն կաթվածահար էր եղել, և միայն ճանապարհը փակելուց հետո մեզ հիշեցին, ասում է Եսթեր Թորոսյանը, ոչ նախարարությունից, ոչ զինկոմիսարիատից, որևէ մեկը մեր դուռը չի թակել։
Ոչ մեկ, չկա մարդ, որ թակի մեր տան դուռը։
Ադրբեջանի հարձակումից մեկ ամիս անցել հայկական կողմին դեռ չի հաջողվում որոնողական աշխատանքներ սկսել, անհետ կորած զինվորներին փնտրել Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքներում, Բաքուն թույլ չի տալիս, կառավարությունը զոհվածների անուններն էլ դեռ չի հրապարակել, իշխանությունները միայն ասել են, որ հայկական կողմը 200-ից ավելի զոհ ու անհետ կորած ունի։
Ինչքան սպասեմ, ինչքան սպասեմ, չեք կարող հասկանալ,
չեք հասկանալ, ցավը իմն է,
ու չեմ էլ ցանկանում ինչ որ մեկը սպահին ինձի ցանկանա հասկանալ։
Երկու շաբթի զինվորի ծնողները պաշտպանության նախարարության մոտ էին պահանջում նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպում, բայց նրանց ընդունեց բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետը։
Պատասխանը նույնը, սաղ տեղյակին, սաղը զբաղվում են եւ այլն եւ այլն։
Էջմիածին Մարգարա ճանապարհը մի քանի ժամ փակ պահելուց հետո պաշտպանության նախարարությունից լուր ուղարկեցին, թե Սուրեն Պապիկյանը պատրաստ է ընդունել մի քանի հոգու։ Անհետ կորած զինծառայողի ծնողները հարազատների ուղեկցությամբ նախարարություն գնացին, բայց այնտեղ ասել են, Սուրեն Պապիկյանը տեղում չէ, նրանց դարձյալ միջինողակի պաշտոնյաներն են ընդունել, նույն բանը ասել, Ադրբեջանը թույլ չի տալիս իր հսկողության տակ անցած տարածքներ մտնել, բանակցում են։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական Տելեգրամի անալիքները հերթական տեսանյութն են տարածել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են խոշտանգումների ենթարկվում հայ ռազմագերիները։ Ըստ իրավապաշտպանների, դեպքը տեղի ունեցել անցած ամսվա ռազմական գործողությունների ժամանակ Վերին Շորժայում։ Իրավապաշտպանների տեղեկություններով ռազմագերիներն ի վերջո սպանվել են, նրանց մարմինները փոխանցվել են հայկական կողմին։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է 3 ադրբեջանական Տելեգրամ միանալիքներում տարածված նոր տեսանյութում հայ անզեն ռազմագերիներ են, որոնց խոշտանգել են, հետո սպանել։ Պաշտպանության նախարարությունից մանրամասներ չեն հայտնում, միայն ասացին, տեղորոշել են դեպքի վայրը։ Իսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպանների խմբի փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանն ազատությանը փոխանցեց։ Դեպքը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 13-ին Վերին Շորժայում։ Կադրերում երևացող հայ զինծառայողները հետո սպանվել ընդունվել են, մարմինները փոխանցվել հայկական կողմին։
Դեպքը տեղի ունեցել վերին շորժայի դիրքերից մեկի բունկերում, բոլոր զինծառայողները նույնականացված են, մեկը զոհված է, երկուսը վիրավորումներ ունեն, որոնք հետագայում գնդակահարվել են։ Նրանց դիերը փոխանցվել են հայկական կողմին և վարկավորված են։
Այս նոր տեսանյութում երևում են գետնին ընկած վիրավոր երեք զինծառայողներ, խոշտանգողների դեմքերը կադրերում փակված են, նրանք ռուսերենով հայհոյախառն հրահանգներ են հնչեցնում, պահանջում, որ գետնին ընկած զինծառայողները կանգնեն, քարշ են տալիս նրանցից մեկին, որը ցավից բղավում ու չի կարողանում կանգնել։ Սեպտեմբերի 13-14-ին Հայաստանի սահմանների վրա հարձակումից հետո 3 տարբեր օրերի Բաքուն Երևանին է փոխանցել 133 զինծառայողի դի, թե տեսանյութում երևացող հայ ռազմագերիների մարմինները կոնկրետի երբ է փոխանցվել Հայաստանին, նրանք ժամկետային զինծառայողներ էին, թե ոչ, չկարողացանք պատասխան ստանալ ոչ պաշտպանության նախարարությունից, ոչ էլ քննչական կոմիտեից։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակը տեսանյութը կուղարկի Եվրոպական դատարան ու ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան, լրացնելով 44-օրյա պատերազմից հետո ուղարկված գանգատները։ Մամուլի խոսնակ Հասմիկ Սամբելյան։
Առաջիկա օրերին կուղարկվի Եվրոպական դատարան և ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան, լրացվելու է մեր ներկայացված հայտերը այս տեսանյութով ու ստացվում է, որ մարդիկ նորից գերության մեջ են եղել վիրավոր ու մենք վերադարձվել է իրանց մարմինները։ Գերիները նույնականացված են, վայրը դիրքը նույնականացված է, աշխատանքները կատարվում են։
Այս ամսվա սկզբին ադրբեջանական տելեգրամյան ալիքները հրապարակել էին ևս մեկ տեսանյութ, որտեղ երևում էր հայ ռազմագերիների գնդակահարությունը, այն դատապարտվեց միջազգային համայնքի կողմից։ Միեդում հայ ռազմագերիների պաշտպանությամբ զբաղվող խումբն էլ իր հերթին էր այդ տեսանյութն ուղարկել իրենց միջազգային գործընկերներին։ 3 տարածված խոշտանգման տեսարաններով 30 վայրկյանանոց կադրերը նույնպես կուղարկվեն միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին ու լրատվամիջոցներին։ Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանն ասաց, իրենց հնարավորությունների սահմաններում կանեն ամեն ինչ, որ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանվեն։
Այս միջադեպներ պետք է ներկայացնենք որպես հավելյալ հիմնավորում, թե որքան անհրաժեշտ եւ հրատապ է օր առաջ Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել, որը հասունանում է եւ կարծում եմ անգամ քաղաքական գործոնների պայմաններում նրանց չի հաջողվելու ուսանավել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ միջազգային գործընկերներին հերթական անգամ դիմելուց բացի արձանագրել է ադրբեջանական զինծառայողների կողմից իրականացրած ծանր հանցանքները շարունակում են մնալ անարձագանք, իսկ անպատժելությունը նրանց քաջալերում նոր ու ավելի ծանր հանցանքներ գործել։ Միջազգային հանրությունը պետք է առավել հետևողականորեն պահանջի ադրբեջանական իշխանություններից պատշաճ քննություն իրականացնելու հանցագործներին և կազմակերպիչներին մեդալներով զարդարելու փոխարեն պատժել, ասված է մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ալավերդի, որտեղ ավագանին առանց քաղաքացիական պայմանագրի մասնակցության համայնքի ղեկավար է ընտրել ապրելու երկիր կուսակցության թեկնածու Արկադի Թամազյանին։ Սեպտեմբերի 25-ին անցկացված դիմընտրությունների արդյունքներով Հայազգային կոնգրեսի 1 մանդատից էր կախված, թե ով կղեկավարի Ալավերդին առաջիկա 5 տարիներին՝ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, թե ապրելու երկիրը։ Այսօրվա նիստին տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է հետևել։
Ալավերդուն նորընտ իրավականին առանց քաղաքացիական պայմանագրի անդամների այսօր համայնքի ղեկավար ընտրեց ապրելու երկիր կուսակցության թեկնածու Արկադի Թամազյանին։ Իշխող կուսակցության 13 անդամները բոյկոտել էին նիստը։
Ալավերդի համայնքի ղեկավար է ընտրվում Արկադի Սամվելի Թամազյանը։
Ապրելու երկրի առաջնորդ Մանե Թանդիլյան նորերս հայտարարել էր, թե Ալավերդիում համայնքի ղեկավարի ընտրությունից առաջ իրենց թիմակիցներին ահաբեկում են, սպառնում նպատակ ունենալով տապալել ավականու նիստը։ Քաղաքացիական պայմանագրի բոյկոտի պայմաններում, եթե մյուս երկու խմբակցություններից անգամ մեկը բացակայեր, նիստը չէր կայանա, բայց թե ապրելու երկրի և թե ՀԱԿ-ի բոլոր անդամներն այսօր ներկա էին ու քվեարկեցին առաջադրված միակ թեկնածուի օգտին։ Նորընտիր համայնքապետ Արկադի Թամազյանը, սակայն, այդպես էլ չմանրամասնեց, թե ինչ ճնշումներ էին եղել իրենց կուսակցությունների նկատմամբ և թե ինչ մտավախություններով էր կուսակցության ղեկավարը նման հրապարակում անում։
Ճանաչողինակ եղել են համայնքներ, որտեղ ընտրություններում եղել են պրավալներ, օրինակ, բայց մեր մոտ անցավ ամեն ինչ քաղաքական դեղանակով, նորմալ պրոցեսով։
Մտավախություններ, որ ձեր անդամներից որևէ մեկը ներկա չէր ընդդիմ։
Ես իմ թիմի անդամների վրա երբեք չեմ կասկածել, բայց մտավախություն միշտ լինում է քաղաքական պրոցեսում։
Ավելի վաղ ապրելու երկիր և Հայազգային կոնգրես կուսակցությունները հայտարարել էին 28 բնակավայր ընդգրկող խոշորացված Ալավերդիում համագործակցության մասին։ Մեկ շաբաթ առաջ ստորագրված հուշագրով հակն այստեղ համայնքապետի 2 տեղակալի և 5 վարչական ղեկավարի պաշտոն կստանա։ ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն այսօր ասաց՝ տարօրինակ է ինչու իշխող ուժը, որ միշտ հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների մասին և քննադատում ընդդիմության ազգային ժողովի նիստերը բոյկոտելու համար, այսօր ճիշտ նույն ճանապարհն է ընտրել Ալավերդիում։
Գիտեք, ինձ համար սա նշանակում է, որ սա է իրենց իրական վերաբերմունքը ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Իրենց այսօրվա չներկայանալը նիստին, այ ուղիղ գնահատականն է նրա, թե ինչքան կարևոր էր իրենց համար այս համայնքապետարանը։ Այսինքն, եթե իրենք մի քիչ ավելի հանգիստ վերաբերվեն այդ հարցին, ես չեմ կարծում, որ կընկնեին հոգեկան այնպիսի տվայտանքների մեջ, որ չկարողանան անգամ ներկա լինել թեկուզ և փոքրիկ, բայց ժողովրդավարության մի տոնի տոնակատարությանը։
Այսօրվա նիստին ներկա էր նաև Լոռու մարզպետի տեղակալ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Հովհանես Ավետիսյանը։ Լրագրողներին ասաց, տեղյակ չէր, որ իր թիմակիցները բոյկոտելու են նիստը։ Հույս հայտնեց, թե հաջորդ նիստերին, երբ կքննարկվեն համայնքին վերաբերող հարցեր, կներկայանան։
Քանի որ նիստը կայացավ, թեկուզ նաև քաղաքացիական պայմանագիր սա անդրանիկ նիստ էր, այստեղ հստակ որևիցե հարց կախված չէր ներկա լինել չլինելու, և այստեղ բնակչի հարցը չէր քննարկվում, այսինքն քաղաքի վերակառուցման քաղաքում աշխատանքներ իրականացնելու հարց չէր քննարկվում։ Ես հույս ունեմ, որ առաջիկա նիստերին քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը պարտադիր ներկա կմնա։
Ավելի ուշ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Հարություն Զավարյանն ազատությանն ասաց, այսօր համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով նիստը բոյկոտելն իրենց քաղաքական որոշումն էր, տարօրինակ է համարում ապրելու երկրին միանալու ՀԱԿ-ի որոշումը, իսկ առաջիկա նիստերին ինքնանձամբ ներկա կլինի, նշեց իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամը, մյուս 12 անդամների մասնակցության մասին ոչինչ չասաց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Կառավարությունը փորձում է խրախուսել, այդ թվում գումար առաջարկել թոշակառուներին թոշակը ստանալ բանկային քարտով, այդուհանդերձ շատերը նախընտրում են ավանդական ձևը, հատկապես հեռավոր գյուղերում ցանկության դեպքում անգամ չեն կարող կործացել իրենց դրամական քարտերը։ Խնդրի մասին առավել մանրամասն Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
81-ամյա Հենրիկ Գալստյանը չգիտի, որ արդեն 4-րդ ամիսն է թոշակառուները անկանխիկ քարտով կատարած առևտրի դիմաց հաջորդ ամիս 10% ավելի գումար կարող են ստանալ։ Երևանից ընդամենը 22 կիլոմետր հեռու Օհանավանում մեզ հանդիպած տարեցները դեռ հին ավանդական ձևով են թոշակ ստանում։ Փոստից ավելի քան 2000 բնակիչ ունեցող Օհանավանում գյուղացիների հիմնական զբաղմունքն այգեգործությունն է։ Բերքահավաքի այս ակտիվ սեզոնին երիտասարդները ընկույզով խնձորով են զբաղված, տարեցներն էլ ծրույցի են բռնվում նարդու սեղանի շուրջ։ Հենրիկ Գալստյանը շուրջ 42,000 դրամ թոշակ է ստանում, ասում է, մի գրպանից մտնում է, մյուսից իսկույն գնում, ոչ մի բանի չի հերիքում։ Նրա և հայաստանցի մյուս բոլոր կենսաթոշակառուների թոշակը սեպտեմբերին շուրջ 3,100 դրամով բարձրացավ, սա, սակայն, թանկացումների բեռը չի չեզոքացնում։ Գալստյանն ասում է, էլի բան է, բայց հենց հիշում է, թե ինչպես էր ապրում երիտասարդ տարիներին, արցունքները զսպել չի կարողանում։ Մայրաքաղաքի կենտրոնի արեստանոցներից մեկում դերձակ աշխատած տղամարդը պարծենում է, նույնիսկ օլիմպիական չեմպիոն բրոնզկամարտիկ Վլադիմիր Ենգիբարյանի համար է պիջակ կարել։
Ապրել ենք առանց որևէ մեկի խանգարելու, լավություն ենք արել, լավություն չենք արել։
84-ամյա Լենդրուր Ոսկանյանը միանում է համագյուղացուն, կոգտվեին, եթե քաղաքում ապրեին, այստեղ քարտով վճարելը հարմար չէ, խանութում անկանխիկ վճարելու հնարավորություն դեռ չկա։
Գյուղում ենք ապրում, այստեղ էլ խանութում էլ այդպես բան չկա, էլ ազես, քաղաքում լեն ուրիշ բան, բայց այստեղ գյուղտեղ ոչ մեկն էլ առևտուր չանեմ, անկեղծ ասած։
Անկանխիկ գործարքներն ավելացնելու, զուգահեռաբար կանխիկի շրջանառությունը նվազեցնելու նպատակով կառավարությունը որոշեց հուլիսի 1-ից
իրենց թոշակը անկանխիկ եղանակով ծախսող քաղաքացիներին ծախսված գումարի մինչև 10%-ի չափով, բայց առավելագույնը 5000 դրամ գումարի վերադարձ, քեշբեք տրամադրել։ Պայմանը գործադիրի հետ համագործակցող 4 բանկերից մեկի հաճախորդը լինելն է։ Այնինչ թոշակառուների գրեթե կեսը այլ բանկերից են օգտվում, թեև օրենքը գործում է արդեն ավելի քան 3 ամիս, քարտով թոշակ ստացող Հայաստանի շուրջ 400,000 քաղաքացիներից այս ամիս ընդամենը 11.5%-ն է հավելավճար ստանալու։
Դե էտ է ձորնակ ձեր չի տալից, ավել լավա էտ փողը նախտա գուցեին կարը տուրջանի մի բան արնեմ, մի զույ չուս տարնեք ծիվոտերը, ինչ է եղել։
Սոցապ նախարարությունն ազատությանը սեպտեմբեր ամսվա գործարքների նախնական ամփոփ տվյալներն է փոխանցել։ Այսպիսով նախորդ ամիս քեշբեքի իրավունք ունեցող շուրջ 400,000 թոշակառուներից անկանխիկ գործարքներ են կատարել 46,000-ը։ Թոշակառուների շուրջ 90%-ը քարտով առևտուր չի կատարում և գումարի վերադարձ չի ստանալու։ 46,000 քաղաքացիները սեպտեմբերին ընդհանուր առմամբ 1.2 միլիարդ դրամի անկանխիկ գործարքներ են կատարել և շուրջ 120 միլիոն դրամ են ստանալու։ Եթե միջինացնենք, կստացվի 2600 դրամ յուրաքանչյուրի հաշվով։ Անցած ամիսներին գյուղական համայնքներում ազատության հարցումները ցույց տվեցին։ Քաղաքացիները, որոնք անգամ տեղյակ են քեշբեքի մասին, հիմնականում չեն էլ մտածում այդ տարբերակով ծախսել գումարը։ Տարբեր պատճառներ են թվարկում, այդ թվում վճարային տերմինալների ու բանկոմատների բացակայությունը։
Շատ է, քիչ է, 5%-ին չի նայ։
Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղից Խանում Մինասյանն իր 38,000 դրամ թոշակը քարտով է ստանում, բայց այդպես առևտուր չի անում։ Կինն ասում է, իրենց այդպես հարմար չէ, ձեռքից են հագուստումը թեր գնում, առանց կանխիկի հնարավոր չէ։
Խանութը չէ, ձեռները տները բերեն գծախեն, բազարը մի լիննականի, կիշտանք մեզ ինչով պետք է կառնենք, կամ ես մարդ կարա, խելոք, գյուղացի մարդ, տարեցկին, ոչ մի բան չգիտե, ընձիկը խնդրե, որ երբա լոջ արբերեմ խանութից, խոսքի, էլ մարդ ինչ են է, երիկ լավ փող ունեցողի, քաղաքացու, համար է, ցավը տանիմ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի քան մեկ ամիս առաջ հայտարարել էր, կառավարության նպատակն է, որ նույնիսկ ամենահեռավոր գյուղում ապրող թոշակառուն հնարավորություն ունենա օգտվել քեշբեքի հնարավորությունից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ ավարտվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որը տեղի է ունենում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի առաջմղման հարցով արևմտյան ինտենսիվ ջանքերի ֆոնին։ Մոսկվան շարունակաբար քննադատում է արևմուտքի միջնորդությունը, կասկածի տակ դնելով Երևանի և Բաքվի միջև հաշտեցման հարցում Եվրամիության անկեղծությունն ու ջանքերի արդյունավետությունը։ Ի պատասխան Երևանից հետ դժգոհում են, թե Մոսկվան պատշաճ չի կատարում իր դաշնակցային պարտավորությունը։ Նախարար Միրզոյանը այսօր ասել է, Հայաստանը ցանկանում է զգալ Ռուսաստանի մեջքը, մյուս մանրամասները Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Հապկը պատրաստ է իր դիտորդներին ուղարկել Հայաստան, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Աստանայում հայ գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ։ Կառույցի անգործության մասին Երևանից հնչող քննադատությունների ֆոնին Լավրովը պնդել է, դրա համար անհրաժեշտ է միայն հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումը, որտեղ այժմ Հայաստանն է
նախագահ։
Հենց որ Հայաստանը խնդրեց ՀԱՊԿ-ի արտահերթ նիստ գումարել, այն կայացավ, ընդունվեց որոշում Հայաստան ուղարկել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին ու Միացյալ շտաբի ղեկավարին։ Նրան գնացին, բերեցին առաջարկություններ, այդ առաջարկություններն արդեն ավելի քան մեկ ամիս է մեր ձեռքում են։ Նրանք առաջարկում են ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկել Հայաստան Ադրբեջանի հետ սահման։ Միակ բանը, որ պահանջվում է, հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումն է, որը պետք է հրավիրի ՀԱՊԿ նախագահողը։ Հիմա նախագահողը Հայաստանի Հանրապետությունն է, այնպես որ հենց ժամանակ ունենաք, մենք պատրաստ կլինենք պաշտոնապես հաստատել նման առաքելությունը, այն կկարողանա սկսել աշխատանքը,
который должен быть создан председателем ОДКБ. Им сейчас является Республика Армения, поэтому как только у вас время свободное появится, мы будем готовы
Արդ գործնախարար Արարատ Միրզոյանն իր հերթին ասել է, որ Հայաստանը սպասում է ՀԱՊԿ դիտորդներին, մի բան, որ հայկական կողմը մինչ օրս պաշտոնապես չէր հայտնել։ Ըստ Միրզոյանի, նրանց հետ հանդիպման ժամկետները դեռ չեն հստակեցվել։ Լավրովն էլ ասել է, թե Ռուսաստանը ցանկացած պահի պատրաստ է նման առցանց նիստ անցկացնել։ Միրզոյան Լավրով այս հանդիպումն առաջինն էր հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին լարվածությունից ու Ռուսաստանի հասցեին Երևանից ամենաբարձր մակարդակով հնչող քննադատություններից հետո։ Դրա մեկնարկին Սերգեյ Լավրովն ասել է, ցանկանում են քննարկել, թե ինչպես են ընթանում գործերը Ադրբեջանի հետ, ընդգծելով, որ Մոսկվայի համար առաջնային են մնում Պուտինի միջնորդությամբ ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունները։
Ես գիտեմ, որ վերջերս Եվրոպայում շփումներ են եղել, լրատվամիջոցները լի են տարբեր ասեկոսեներով եւ ենթադրություններով։ Իհարկե կարևոր կլիներ այսօր դիտարկել, թե այլ ինչ կարող ենք անել, որպեսզի Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երեք հերակողմ հայտարարություններն ավելի արագ կյանքի կոչվեն։
Լավրովն ընդգծել է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացման համար արդեն շատ բան է արվել, այդ թվում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցերում, կան սահմանազատման ուրվագծեր։ Թե ինչ են դրանք ենթադրում, Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի հստակեցրել։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, Երևանը հավատարիմ է կրանում ձեռք բերված համաձայնություններին, միաժամանակ հստակ քայլեր է ակնկալում ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից։
Մենք լիովին հավատարիմ ենք մեր պետությունների ղեկավարների երկկողմ հայտարարություններին, բարձր են գնահատում նախագահ Պուտինի և Ռուսաստանի անձնական ներդրումն Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման և հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Դրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական ախորժակը միայն աճում է, խոսքը միայն Լեռնային Ղարաբաղի մասին չէ, թեև այնտեղ խնդիրները չեն լուծվել, այլև Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների։ Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է և այստեղ ակնկալում ենք Ռուսաստանի հստակ դիրքորոշումը։
Հայաստանի արտգործնախարարը փաստել է, որ այժմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցով միայն ռուսական կողմը չի զբաղվում, և Երևանը ցանկանում է Ռուսաստանի դիրքորոշումն իմանալ մի շարք հարցերի վերաբերյալ։
Իրադարձությունները ինտենսիվ են զարգանում, բանակցությունները ընթանում են ակտիվ ռեժիմով, շատ կողմեր կան, որոնք առաջարկում են իրենց միջնորդական ջանքերը, մոտեցումները, հարթակները։ Մեզ համար շատ կարևոր է իմանալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը այս հարցերի շուրջ։ Մենք ուզում ենք զգալ Ռուսաստանի աջակցությունն ու առաջ շարժվել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործում երկկողմ պայմանավորվածությունների ոգով։ Մենք պատրաստ ենք դրան։
Իդեպ, արտգործնախարարների այս հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի նախագահի օգնականը հայտնել է, թե Մոսկվան մտադիր է Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջարկել առաջնորդների հերթական երկկողմ գագաթնաժողովն անցկացնել։ Առաջիկայում նախատեսվում է համաձայնեցնել դրա անցկացման ժամկետները, հայտարարել է Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը, հավելելով, որ այդ առաջարկը Վլադիմիր Պուտինը մտադիր է Ադրբեջանի նախագահին փոխանցել վաղը Ղազախստանում կանալիք հանդիպման ժամանակ։
Հայաստանյան պատվիրակությունն Աստանայում է այդ թվում Ասիայում փոխգործակցության և վստահության միջոցների գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, դրան ներկա կլինի նաև Կրեմլի ղեկավարը, վաղը պլանավորված է Պուտինի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը, մանրամասների մասին կհաղորդի Արմեն Քոլոյանը։
Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում բացվում է ԱՍՀ-ում փոխգործակցության և վստահության միջոցների 6-րդ գագաթնաժողովը, որտեղ կենտրոնական զարգացումներից մեկը կլինի Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հանդիպումը։ Նախորդին Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, թե հանդիպման օրակարգը պարզ է, անդրադարձ կլինի և Ուկրաինային, և երկկողմ հարաբերություններին, և ընթացիկ վիճակին։ Էրդողանը արդեն Աստանայում է, նրան Ղազախստանի նախագահի նստավայրի Ակորդա պալատի մոտ դիմավորել են զինվորական պատիվներով, ինչից հետո տեղի ունեցել նախագահներ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի առանձնազրույցը։ Էրդողանին ուղեկցում են արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, մի շարք նախարարներ, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ֆահրեդ Նասիրեդդին Ալթունը եւ մամլոք արտուղար Իբրահիմ Քալանը։ Վերջինս հայտնել է, թե Էրդողանն աշխարհում միակ լիդերն է, ով իզորու է բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնել Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Վլադիմիր Զելենսկուն եւ Վլադիմիր Պուտինին։ Թուրքիան համոզված է, որ դիվանագիտության դռները միշտ պետք է բաց պահել։ Այսօր Թուրքիան միակ պետությունն է, որը կարող է Ուկրաինայում կարգավորման ճանապարհային քարտեզ առաջարկել, ասել է Քալանը։ Ինքն Էրդողանն էլ Պրահայում Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովում խոսել է իր միջնորդական հնարավորությունների մասին։
Սայն Պուտինը դե գյուրշյուրում, Զելենսկիլը դե գյուրշյուրում, իս թակասը։
Բանակցային գործընթացի եւ դրա արդյունքի մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն այդ քննարկումներից հետո, բայց պետք է մի փոքր ինձ գովեմ։ Ես կարող եմ ուղիղ եւ անկեղծ զրուցել երկու լիդերների, Պուտինի եւ Զելենսկու հետ։ Թերևս միակն եմ, ով կարող է դա անել, ասել է Թուրքիայի ղեկավարը Չեխիայի մայրաքաղաքում։
Նկատար ունեմսյուրսակ թաղլ օլայինը դա։
Դրանից մեկ օր անց, հոկտեմբերի 7-ին, Պուտինի 70-ամյակի օրը, Էրդողանը զանգահարել է նրան եւ շնորհավորել Հոբելյանի կապակցությամբ ու հույս հայտնել, որ առաջիկայում կկարողանա նրա հետ հանդիպել Աստանայում, Ասիայում փոխգործակցության եւ վստահության միջոցների 6-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Պուտինի եւ Էրդողանի հանդիպումը տեղի կունենա վաղը, հոկտեմբերի 13-ին։ Ռուսները դեռ զուսպ են արձագանքում Անկարայի միջնորդական ջանքերին, երեք թեմային անդրադարձել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակը։
Россия не получала по дипломатическим каналам никаких конкретных предложений о проведении на территории Турции переговоров между Москвой, Берлином, Вашингтоном, Лондоном и Парижем.
Ռուսաստանը դիվանագիտական խոհովակներով դեռ չի ստացել պաշտոնական առաջարկներ Թուրքիայի տարածքում Մոսկվայի, Բերլինի, Վաշինգտոնի, Լոնդոնի կամ Փարիզի հետ բանակցելու վերաբերյալ, ասել է Մարիա Զախարովան։ Աստանայի հավաքին մասնակցում են 11 պետությունների ղեկավարներ, նրանց թվում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով այսօր արդեն ժամանել է Ղազախստանի մայրաքաղաք։ Այսօրվա դրությամբ այս փոխգործության եւ վստահության միջոցների գագաթնաժողովին անդամակցում են 27 պետություններ։ 2014 թվականից կառույցի կենտրոնակայանը գտնվում է Ղազախստանի մայրաքաղաքում։
Ուկրաինայի մասին, պատերազմի ահագնացման ֆոնին աշխարհի ավելի քան 5 տասնյակ երկրներ այսօր Բրյուսելում քննարկում են Ռուսաստանի հրթիռակոծության թիրախում հայտնված Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության ամրապնդման հարցը։ ՆԱՏՕ-ի նախաձեռնած այս հավաքը հաջորդում է Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական մի շարք շրջանների բռնակցման մոբիլիզացիային, ինչպես հավաքական արևմուտքն արձագանքում Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
ՆԱՏՕ-ի անդամներն ու համագործակցող երկրները շուրջ 50 պետության պաշտպանության նախարարներ այսօր հավաքվել են Բրյուսելում, քննարկելու Ուկրաինայի օթային պաշտպանությունն ամրապնդելու հնարավորությունները։ Մեր միասնությունն անխախտ է եւ տևական, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Աուստինը։
Our resolve to support Ukraine's defenders extends through all seasons.
Մեր վճռականությունը Ուկրաինային աջակցելու հարցում կախված չէ եղանակային կամ այլ պայմաններից։ Մենք միասնական ենք եւ հաստատական, որ կշարունակենք ամրապնդել Ուկրաինայի պաշտպանական կարողությունները այսօրվա կարիքներին արձագանքելու, ինչպես նաեւ գալիք ժամանակների համար։
And for the long haul.
Հավակնանցնում է Ռուսաստանի վերջին հուշկուռ ըմբակոծություններից հետո, որոնց թիրախում էին հայտնվել ուկրաինական խաղաղ բնակավայրեր, այդ թվում Կիևի բնակելի թաղամասերն ու ենթակառուցվածքները։ Անցած օրերին ռուսական բանակը ավելի քան 100 հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ, որոնց զոհ է դարձել առնվազն 19 մարդ։ Նախագահ Պուտինը պնդել էր, թե սա Ռուսաստանի պատասխանն է Ղրիմի կամուրջը պայթեցնելու համար։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հաստատել է, այսուհետ աջակցության հիմնական շեշտը կդրվի հակաօթային պաշտպանության համակարգերի վրա։
I think we all have seen why this is so important. The horrific, the indiscriminate attacks against Ukrainian cities.
Մեր դաշնակիցների այդ որոշումը ծայրաստիճան կարևոր է եւ կարծում եմ բոլորս ենք տեսել, թե ինչու թիրախում են ուկրաինական քաղաքները, էներգետիկ կառույցները, խաղաղ բնակիչներ են սպանվում, կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքները փլուզվում, երբ մենք կանգնած ենք ձմռան շեմին։
More air defense for Ukraine.
Գերմանիան արդեն իսկ 3 Ուկրաինայի հասցրել հակաօդային պաշտպանության համակարգ, որի մատակարարման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել դեռ պատերազմից առաջ։ Խոսքը ժամանակակից արդյունավետ համակարգի մասին է, որը նախատեսված է ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ, անոթաչուներ եւ որոշ հրթիռներ ոչնչացնելու համար։ Հաջորդ տարի մենք եւս 3 նման համակարգ կմատակարարենք Ուկրաինային, այսօր ասել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստինա Լամբերտը։
Luftverteidigungssystem IRIS-T ist aus Deutschland in die Ukraine geliefert worden.
Գերմանիայի մատակարարած հոբ համակարգն արդեն տեղ է հասել եւ շատ կարեւոր աջակցություն է ռուսական հրթիռների եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում, որը Մոսկվան կիրառում է խաղաղ բնակչության դեմ։ Պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին այսօր կրկին պաշտպանել է Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմը։ Կրեմլի խոսնակը պնդել է, թե փետրվարի 24-ին դրված նպատակները մնում են ուժի մեջ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը քննադատել էր Ուկրաինային աջակցելու զինտեխնիկա տրամադրելու արևմտյան երկրների որոշումը, պնդելով, թե այդ քայլերը երկարաձգելու են պատերազմն ու ավելի ցավագին են դարձնելու այն Ուկրաինայի համար։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը մինչդեռ 3 պնդել է, թեև Պուտինը ռացիոնալ խաղացող է, սակայն Ուկրաինայի դեմ պատերազմում կոպտորեն սխալվել է իր հաշվարկներում։ Նա թերագնահատեց ուկրաինացիների կամքի ուժը, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը, ընդգծելով Պուտինը անհեթեթ խնդիր է դրել իր առաջ։
Լսեք ինչ են ասում։ Ներխուժման որոշումից հետո նա ասում էր, թե պետք է լինի Ռուսաստանի առաջնորդը, որը կմիավորի բոլոր ռուսախոսներին։ Ես կարծում եմ, սա ուղղակի անհեթեթություն է։ Նա կարծում էր, թե իրեն կդիմավորեն գրկաբաց, որ Կիևը ռուսական քաղաքների մայրն է եւ նրան այնտեղ կընդունեն եւ կողջունեն։ Կարծում եմ, Պուտինն ուղղակի ամբողջովին սխալվել է իր հաշվարկներում։
Խոսելով Պուտինի ծրագրերի մասին, Բայդենը կասկած է հայտնել, որ նա կարող է ի վերջո միջուկային զենք կիրառել։ Միաժամանակ պնդել է, թե Պենտագոնը արդեն իսկ մշակել է այդ սցենարին արձագանքելու հնարավոր տարբերակներ։ Թե ինչ են դրանք ենթադրում, գերտերության առաջնորդը չի հստակեցրել։ Իմ կողմից անպատասխանատու կլիներ խոսել այն մասին, թե ինչ ենք մենք անելու կամ չենք անելու, ասել է նա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Գելյուն կնդիրներ այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։